haala yeroof nageenyi oromiyaa lixaaf kibbaa ilaalchisuun paartileen morkattoota oromoo raadiyoo sagalee ameerikaaf yaada kennaniiru. Haalli amma ta'aa jiru yoo hatattamaan furmaatan arganne biyyattiif rakkoof saaxilaa jedhaniiru Tsaayidaam Xoggabaase.
Ummanni kallattii lixa oromiyaatiin jiru erga tajaajilli interneetii irra citee guyyoota 28 lakkoofseera. Namoonni hedduunis dhimma kanarratti karaa miidiyaalee hawaasaa qeeqa isaanii ibsachaa jiru. Dhimma kanaa fi fuuldureen uummata kanaa maal ta'a furmaannee waan jedhuu fi akkasumas dhimmoota wayitaawaa irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa paartilee morkattootaa kan oromoo ta'an keessaa dubbiseera. Akka barreessaan paartii koongireesii federaalaa oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu jedhanitti haalli uummanni keessa jiru yaaddessaadha.
Tina guddaadha kan nutti dhaga'amu sabi keenya sabi Wallaggaa, Gujii, Booranaa warri jiran kun hundumtuu amma immoo horros interneetiin irra citeera walqunnamtiin hin jiru baay'ee rakkisaadha. Kana keessatti sabi kun waan inni irra jiru hin beekamu akkuma jirutti raayyaan itti sabiyyaadha itti bobba'ee jira. Namni ba'ee hin galu lubbuun namaa jiraaf hin jiru isaayyuu quban qabnu. Kanaaf baay'ee dhiphanna baay'ee nu dhiphisaa warri addanaati maatii qabanii achi maatii qabanii gargar ba'aniiru. Kanaatiif maalirra akka inni jiru hubachuun baay'ee ulfaataa ta'eera. Yeroo dhiphinaati kun amma kan keessa jiru dhiphina guddaadha sabi kuni. Kanaatiif biyya lafaatti iyyuun hin barbaachisa sabi keenya iddoo adda addaa warri jiranii mootummaa adda addaattis lafa jiranitti mootummaa kanarratti dhiibbaa godhanii garatti nagaan bu'ee gara sechiitti tokkummaan argame sabi kun kana keessaa ba'ee akkuma saba gara biraadha ofiisaatiis jireenya nagaa kan geggeessuu danda'u.
Uummanni oomisha isaa walitti qabachuuf haalli amma jiru danqaatti ta'eera. Beelaan hubamuu danda'a uummanni Wallaggaa jennee sodaa qabnaa jedhan obbo Mulaatuun.
Oomisha isaa kana gashachuu hin dandeenye. Biyyi sun biyya bunaati. Akkuma jirutti biyya midhaaniiti. Midhaan isa qotan keessa gadi ba'anii gashachuun yeroo ulfaataa ta'eedha. Namni gadi ba'ee ol deebi'uun rakkoodha. Kan maas immoo buna ciratanii gashuun baay'ee ulfaataa ta'eera. Kana bichaa osoo hin ta'in waggaan dhufu. Beela guddaan akka inni iddoo sanatti argamudha. Rakkinni dhiphinni kan hin jedhamne yeroo ammaa kana keessatti yeroo jireenyitti likkii malee hadhaa'ee jiru kana keessatti namni qotee hin gashatu taanaan isa qotee hin sassaabbatu taanaan gadi ba'ee nagaan hin galu gabaa dhaqee deebi'uun ulfaataa yeroo itti ta'e maasuudha irra guyyuu miti. Kanaaf wal keessa deemuunis yeroo itti rakkinatti uumeedha. Amma yeroo ammaatti koominikeeshinii hundumtuu irra citeera. Maal keessa akka inni jiru baay'ee rakkisaadha. Kanaatiif nuyi warra karaa adda addaan calluma danii ta'anii waa'ee nageenya namaa fi mirga namaaf warri kanaan irratti bobba'anii hundumti isaanii keessatti qooda fudhatanii abbootiin amantaas karaa adda addaa warri jiran hundumtuu kana keessatti qooda fudhatanii saba dhufuudhaaf jedhu kanarratti karaa adda addaatiin ba'anii kana irratti bobba'anii saba kanaaf sagalee ta'uun akka danda'amu iddoo hundumaatti Oromoonis sabi gara biraanis hundumtuu akka nu duukaa bu'ee nagaan bu'uu akka danda'uu fi kanarratti waamicha goona nuyi karaa keenya jennee haasofna.
Akka paartii koongireesii federaalaa Oromootti waan fala jedhanis barreessaan paartichaa ibsanii jiru. Ji'oottan darban keessa barattoonni yuunivarsiitii Dambidoolloo naannoo Amaaraa irraa dhufanii barachaa turan iggitamaniiru jechuudhaan odeeffannoon garaa garaa dhaga'amaa tureera. Dhimma kanarrattis obbo Mulaatuun waan dubbatan qabu.
Harka mootummaa galaniiru an jedhutu nutti himame. Dubbii himaan muummee ministeerichaa kan achi jiran kun obbo Nagusuu Xilaahuun kan dubbatanii turani. Jarri sun eessa jiru? Warri fudhataman sun eessa jiru jedhu karaa adda addaatiin miidiyaa adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaatti kan adeemaa jiru haadha isaa kan nama wallaansisuudha. Kaleessa immoo gadi ba'anii isaanis iyyuu ganaa dubbiin isaan dhumne ilaalaa jirraa jedhanii qabatamaan ijoolleen kun eessa akka isaan jiranii kana hidhee kan himan jiru. Biyya kana keessatti waggaa baay'eedha kun namni du'a nama ajjeesu hin beekamu. Hojiin kun hojii seexanaati malee hojii namni hojjetu miti.
Obbo Mikaa'el Booran koree hojiirraa wachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamooti. Akka isaan jiranitti dhaabni isaanii haalli nageenya lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru yaaddessaadha jechuudhaan irra deddeebiidhaan ibsaa turuu eeraniiru. Ammallee furmaata hatattamaa barbaachisaa jechuun dubbatan.
of sun callisun kun danga kabachu kaba wanti kun tanno ala bahajira waddo gudda kanna jenne furmato wanti fakkatus ibsabar netur amma sana asis wanti kidaran muhammata jira tadarkatte wanje chani samumiki wambala le sanna ni samumiki wambare samani samumi wanni guji fi wallagati ta ajru gababa matti wanam madrata embelni jitu dandi wan mutumana mudra gode embelni jitu dandi chani duguga dinumma sama tu ta ajra wallagafi gujirratti wanti tahajiru yoo hatattamaanin dhaabbatu ta'e biyyumti kun akka biyyaattamma akkatti itti fufte yeroo dheeraa turuu hin dandeessu ka jedhu qabnan kanaafi hatattamaan furmaanni godhamuu qabaa jenneeti amanna nuti maaltu godhamuu qabata jettuufi hatattamaan lolli dhaabbachuu qaba ummata irraa ummata lolaa jira mootummaan ummata fixaa jira mootummaan hatattamaan ummata jeessu ummata fixuu dhaabuu qaba waraanni mootummaa lolli kun ummata irraa dhaabbachuu qaba ummata kan lolamaa jiru.
Akka hoggansi kun jedhanitti nageenyii fi tasgabbiin dhabuun namoonni hedduun lixa wallaggaarraa godaanaa jiru jechuun ibsan.
Kan biraa ka sadaffaa jireenyi ummata kanaa manca'eera ummati kun miidhameera baqateera qeesaarraa buqqa'eera qabeenyisaa manca'eera ummata kana jireenya isaa suphuun irratti hojjetamuu qaba tattamaan. Ummata baqate bakka deebisuun atattamaan jalqabamuu qaba.
Haala nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi dhimmoota wayitaawaa irratti gama mootummaatiin paartii badhaadhinarraa yaada fudhachuudhaaf carraaqqiin taasise naaf hin milkoofne. Yeroo itti aanutti yoon argadhe qabadheen dhiyaadha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Saahidaamtoo Finfinneerra.